Nu, tātie deputāti sāk Saeimas 2021. gada 14. janvāra 2. attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmuma projekts par ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra rīkojumu numuru 4, ar kuru grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numuru 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labrīt, godātie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2021. gada 13. janvāra sēdē izskatīja ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra rīkojumu numuru 4 par grozījumiem rīkojumā par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Nosaukšu būtiskākās lietas kā parasti. Tātad no 2021. gada 12. janvāra līdz 2021. gada 25. janvārim tiek turpināti to pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi, kas attiecās uz skaistumkopšanas pakalpojumiem, labsajūtas jomā, aizliegtas dzinējmedības, kā arī saglabāti noteiktie tirdzniecības ierobežojumi. Ir ticis papildināts pirmās nepieciešamības saimniecības preču saraksts, ko atļaus tirgot klātienē. Tas papildināts ar lietām, kuras nepieciešamas sezonālu apstākļu dēļ, kā arī ar lietām maizsaimniecībai saistībā ar higienu un sanitāriem apstākļiem. Konkrētāks preču saraksts publicēs gan ekonomikas ministrijas, gan ministru kabineta tīmekļu vietnēs. Būtībā turpinās noteiktie ierobežojumi, kuri papildināti ar tām precām, bez kurām uz šo laiku iztikt nav iespējams. Tirdzniecība internetā joprojām nav ierobežota un ir veicama brīvi. Tāpat grozījumos noteikts, ka līdz 2021. gada 25. janvārim turpinās aizliegums pārvietoties brīvdienu nakts stundās nolūkā novērst pulcēšanos un vizītes. Tāpat turpmāk iedzīvotājiem tiek dota iespēja saņemt līdzņemšanai grāmatas bibliotekās, atvērtas, atstātas arī dabas takas un iespējamā atpūta brīvā dabā. Bez tam ir noteikts, ka ir nodrošināmas saskarsmes tiesības bērniem ar vecāku, kuri nedzīvo vienā mājsaimniecībā. Šādos gadījumos tikšanās ir iespējama, ja vien kādam no vecākiem vai vecāku mājsaimniecības locekļiem nav jāievēro izolācijas mājas karantīnas vai pašizolācijas prasības. Tāpat tika pagarināts ziemas brīvlaiks skolās no 1. līdz 4. klasei. Tas tiek turpināts līdz šā gada 22. janvārim, atsākot sezonu tikai 25. janvārī. Savukārt 5. 6. klase atsāka mācību šajā nedēļā, uzturoties mājās nedēļu ilgāk nekā parasti. Precizēti arī nosacījumi izglītības apguvēja Murjāņu sporta gimnāzijā un augstas klases sporta sagatavošanas centros, kā izņēmumu paredzot treniņus gan iekštelpās, gan ārtelpās. Dalība komandu spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensībās tagad ir iespējama arī nepilngadīgiem un profesionāliem sportistiem. Tāpat ņemot vērā, ka situācija, kad slimnīcās ir izveidojies kritisks mediķu trūkums, būtiskākās ir arī medicīnas izglītības programmas studējošu atbalsts, īpaši otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas medicīna un ārstniecības 6. studiju gada studējošajiem, ir nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu studiju procesa noslēgumu, lai 2021. gada absolventi iegūtu ārsta grādu un varētu turpināt studijas rezidentūrā. Tāpēc ārstniecības iestādēs, kur tas ir iespējams, ir jānodrošina šiem studējošajiem praktiskās daļas apguve, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Un kā viens no pēdējiem grozījumiem ir, ka no 12. janvāra tiek turpināts pienākums organizēt darbu tā, lai klātienē darba pienākumus veikta tikai tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināt savā dzīves vietā. Komisija, uzklausot ministrijas pārstāvjus, iestādes, infektologus, tiesību ekspertus, valdības noteiktos grozījumus rīkojumā atzina par pamatotiem, samērīgiem un konkrētajā situācijā nepieciešamiem. Tāpēc aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu. Paldies par uzmanību, kolēģi.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Labrīt, godātie kolēģi. Atkal, protams, mēs varam runāt par šo grozījumu apstiprināšanas, pārapstiprināšanas saulēcīgumu, jo šodien mēs lemsim par to, ka 5-8 klašu skolēni ir jau faktiski savu brīvlaiku izbaudījuši, nu cik nu izbaudījuši, jā, tādos apstākļos, bet tomēr vēlreiz atgādinu nu, koalīcijas kolēģiem par to augsto nepieciešamību, kas mums ir, lai šos ministru kabinetā rīkojumu grozījumus mēs varētu apstiprināt nevis tad, kad jau viss ir noticis, bet nu, uzņemties atbildību kopā ar valdības locekļiem par to, kas šobrīd valstī notiek. Tāda pozīcija, kur Saeimā šobrīd ir, protams, ir ļoti izdevīga koalīcijas kolēģiem, jo, kā mēs redzam, tad arī par masku jautājumu bērniem Saeima it kā ir spēlējusi šo te, nu, tā saucamā labā policistu lomu, nodevusi šo jautājumu izlemšanai atkal valdībai. Nu, piedodiet, nu, ko lai dara valdība, tomēr lēma, ka šīs maskas bērniem ir nepieciešamas. Neskatoties uz to, pasvītrošu, ka infekcijas risks joprojām ir ļoti augsts, inficēto skaits turpina pieaugt vai nu, vismaz turēties ļoti augstā līmenī, un nekas šobrīd neliecina par to, ka mēs esam izrākušies no šīs te līknes, ka mēs esam to izlīdzinājuši, vismaz nepērkot zeķu bikses un plastelīnu. Bet ja mēs runājam nopietni par to, ka šajā rīkojumā joprojām ir cīniska attieksme gan pret bērndārstu audzinātājiem, par kuriem nevienā brīdī nav padomāts, ka viņiem būtu nepieciešams šīs piemaksas un individuālajā aizsardzības līdzekļi šajos te smagajos apstākļos. Jo viņi šobrīd rūpējas par to, lai vecāki, kuriem nav iespēja strādāt neklātienē, lai viņi varētu nodrošināt šo te darba nepārtrauktību. Un vēl visciniskāk tas, kas šobrīd šajā rīkojumā ir ietverts, ir tas, ka mums ir pilnīgi vienalga, kā jūs sakāt, par mūsu bērniem, viņiem ir jāiet skolā, tiem mazajiem bērniem ir jāiet skolā. Tajā pašā rīkojumā pēdējais punkts, ko nolasīja cienījumais Rancāna kungs, ir tas, ka pēc iespējas jāmeklē visas iespējas darba devējam, lai šo te darbu nodrošinātu attālināt. Un izņēmums ir tas, ja piemēram, nu, tie paši kasieri, tie paši sētnieki, tie paši taksometra vadītāji un tā tālāk. Izņēmums ir, un pie šī izņēmuma mums ir mazi bērni, kuriem mēs piedāvājam vilkt, nu, kaut kādas maskas, par kurām mums vakardien atbildēja veselības ministri, un šī atbilde ir absolūti neapmienoša. Tad šī masku kvalitāte nav izpētīta, un šobrīd tas, ko jūs darīsiet, jūs veiksiet pētījumu par masku efektivitāti uz mūsu maziem bērniem 1.-4. klase. Vienkārši ieklausieties to, ko jūs šobrīd grasāties darīt. Un, protams, ir skaidrs, ka šis te absolūti vecāku prāt nevajadzīgais brīvlaiks, kurš ir izstiepies līdz pat 25. janvārim. Ko jūs darīsiet 25. janvāri? Jūs tiešām laidīsiet bērnu skolās, saprot, jā? Jūs riskēsiet ar viņu veselību. Un tad šis te garais brīvlaiks ir izstiepts. Kāpēc? Atbilde ļoti vienkārša. Tāpēc, ka pirmkārt, kolīdz nav nodrošinās mācību procesu, valstī nav pienākums atbalstīt vecākus, tātad attālinātās apmācības būtu ļoti labs risinājums, par to lūdzās visi, gan vecāki, gan līste, gan skolotāji arī individuāli, bet jums ir vienalga. Tātad jums ir jāiet tāp uz vecāku rēķinu, un jūs ietaupījāt arī uz pārtiks paku rēķina, jo šajā skolēna brīvlaikā jau bērni nav jābaro, jūs esat tiešām malači, bet tas ir tik ciniski, ko jūs darāt šobrīd ar mūsu bērniem. Es vienkārši pat Es domāju, ka šie visi lēmumi, šie visi valdības lēmumi, viņi ieies vēsturē kā visciniskākie un vismuļķīgākie lēmumi, ja mēs runājam par atļauto preču sarakstu. Tas būs Latvijas vēstures, tā būs Latvijas vēstures lapas puse, par kuru pēc tam rakstīs, es domāju, ļoti daudz grāmatas. Bet tas, šis rīkojums arī, manuprāt, nav apstiprināms nekādā gadījumā. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Labrīt, Latvijas sabiedrība, labrīt, kolēģi, labrīt tie, kuriem es patīku un kuriem es nepatīku. Vienmēr sakot, pa visiem tiem ierobežojumiem, sāksim ar izglītību. Tātad izglītības jomā mēs, protams, varētu vainot Šuplinsku no JKP, Brancāns arī starp citu no JKP ir. Bet tas būtu tieši tā pati tikpat bezjēdzīgi, kā vainot kosmisko tukšumu par to, ka tas tukšums vispār ir. Ja? Jo ir pilnīgi skaidrs, ka izglītības ministri neko nav izdarījusi bērnu izglītības labā. Ja? Vienīgais risinājums ir bērniem uzgrūst maskas, uzpūriņus, vienalga kā tos nosaukt. Un tad domā, ka tad būs risinājums. 6 stundas saspiež klasēs un uz priekšu. Ja? Vajag paskatīties ārzemēs, kā to dara. Ārzemēs to dara ļoti vienkārši. Mazākas klases, klātienē stundas, daļa neklātienē, daļa klātienē, mazākas klases, vēdinātas telpas, nevis visi saskūrši kā mums. Un nevis velk garumā brīvlaikus, lai mūsu bērni būtu dumjāki. Tā ir pirmā lieta. Nekas nav izdarīts izglītībā pa gadu, nu jau gandrīz gads būs apkārt. Nekas pilnīgi. Otra lieta par tiem pirkumiem, jā, tātad. Folija nedrīkst, ja, folija tur kaut kā īpaši lipīga ir ar tiem īrusiem bērnu cimdus, bērnu ziemas drēbes. Tos nedrīkst. Šņabi drīkst, visu laiku drīkst šņabi. Es saprotu, ka spirts palīdz, ja, tad, kad mazliet ar tā temperatūra paceļās, tad varbūt 50 gram palīdz. Bet vispār, es domāju, ka visai sabiedrībai ir vienkārši skaidrs, cik absurdi ir tie lēmumi tālāk. Frizieri strādāt nedrīkst, bet CSDD tiesības likt braukt mašīnā divu nepazīstamu cilvēku visu dienas garumā mainīties. Drīkst. Vienā gadījumā ir salīdzinoši ciešs kontakts, otrā gadījumā pat ir mazāk ciešs kontakts. Bet, nu, salīdzinām situācijas. Ko vēl absurdi jums pateikt? Tātad pieņem valdību tos lēmumus, un tad ir apakaļošu datumu, principā tagad Saeima, tagad tāds apstiprinātājs, tāds nevajadzīgs piedēklis, tā kā apendiks, kaut ko apstiprina, kas jau sevi spēkā. Klepiņš uznāca. Vienmēr sakot, nākamais. Mīļā sabiedrība, jums ir jāsaprot to, ka šādi viņi runās, viņi tagad pa vakcīnām runā, ka tagad jāuzņem jaudas un tā. Un tad viņi uz kaut kādu tur martu, aprīlu, tad viņi būs atkal čempioni. Tad pats jau viss būs pārgājis. Latvijā ārkārtas stāvoklis būs, nu, dēļ šīs visas bezdarbības. Jūs nevarēsiet, mīļie cilvēki, strādāt līdz pavasarim kā minimums. Tāpēc, ka mūsu valdība ir tāda, kāda viņa ir, un mūsu valdībai, Kariņam, veselības ministram, visiem pāriem jāuzņemas atbildība arī par tiem cilvēkiem, kur nomirst šajā laikā. Tāpēc, ka nekas netiek darīts. Tāpēc, ka ir tikai darbības imitācija, un tas arī viss. Un vēl viena lieta, kas ir jāpasaka. Es pilnībā piekrītu, ka ir vīrus, es piekrītu, ka cilvēki mirst no dažādām slimībām, ne tikai no viena vīrusa, bet es gribu pievērst uzmanību statistikas datiem. Un statistikas dati par pēdējiem 10 gadiem jūs varat apskatīties attiecīgi centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā, slimību profilaks centra mājaslapā salīdzināt par pēdējiem 10 gadiem. 2020. Gadā Latvijā nomira vidēji tikpat daudz cilvēki, cik pēdējo 10 gadu ietvarā. Īstenībā 5 no 10 gadiem ir bijis vairāk mirušo Latvijā nekā 2020. Gadā. Un faktiski šajos apstākļos kāds teiks jā, bet ir cilvēki aizbraukuši projām un tad līdz ar to palielinās skaidrs, bet jā, es gribu atgādināt, ka statistikā ņem vērā arī valsts piedrīgos, kas neatrodas Latvijā. Līdz ar to šis arguments nestrādā. Līdz ar to oficiālā statistika par 2020. gadu neliecina par faktiem, par kuriem runā vara, pamatstrauma un tam līdzīgi. Tas liecina mazliet par citu jautājumu un par to būtu jādiskutē publiski, kā tad ir patiesībā. Es aicinātu neatbalstīt šo visu un es vispār aicinātu visu cilvēks stāties partijā likums un kārtību šonedēļ vēl to var izdarīt. Jo ātrāk jūs to izdarīsiet, jo ātrāk šī neko nespējīgā valdība kritīja. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, labrīt, cienītā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es gribu vienu jautājumu uzsvērt, pa ko droši vien arī būtu valdībai jālemj, veidojot vai grozot nākamos ministru kabineta noteikumus. Mēs zinām, ka no 15. janvāra stāsies spēkā ierobežojumi, kurš ir noteikts, ka arī Latvijas Republikas valsts piederīgajiem, tā skaitā pilsoņiem, ja tie nevarēs uzrādīt COVID-19 testu, tiks liegt ieceļošana Latvijas Republikas teritorijā, kā arī pozitīva COVID-19 testa gadījuma atļauts ieceļot tikai transportu.
Tātad mums pārtraukuši sakari ar deputātu Uldi Auguli. Dosim iespēju, mazliet pagaidīsim, varbūt deputātam Augulim izdodas pievienoties sēdēji. Vārds deputātam Ģečislavam Dambrauskim.
Lūdzu, gulotie kolēģi, arī dosim iespēju kolēģiem atrisināt savas tehniskas problēmas. Bet klausoties iepriekšu diskusiju un arī tad drusku nopietnāk, nu, iespējams, ka vai nu kolēģis deputātu komisijas vadītājs vai tie, kas cieši strādā ar šo jautājumu, varētu atbildēt uz šādu jautājumu. Labi, ir skaidrs, ka valdība šie ierobežojumi, arī preču klasta ierobežojumi visticamāk ir vērsti uz to, vai samazināt to kādu braukšanu ceļojumu skaitu, kad cilvēki dodas uz veikaliem un lielveikaliem. Bet vai valdība vispār spēr kādus soļus, vai paskatīties, vai šie instrumenti, ko valdība izvēlas, vai tie vispār strādā? Nu, proti, piemēram, vairs domāju, ka nav nekāda liela problēma izmantot mobilo operatoru datus, no kā var skatīties, cik bieži cilvēki dodas uz tiem pašiem veikaliem, lielveikaliem, lielveikaliem tagad varbūt netik liela mērā, cik liela mērā viņi paliek mājas, salīdzinot ar to periodu, kad šādu ierobežojumu nebija. Nu, no tā vismaz būtu iespējams vismaz kaut kā izsecināt, vai tie valdības jaunie ieviestie ierobežojumi, vismaz kaut kā vai daļie, sasniedz savu mērķi. Savādāk var tikai izdarīt secinājumu, ka valdība izvēlas tagad vēl šo ierobežojumu, tagad vēl šito, un tagad vēl trešo, un ceturto, un piekto, un tad iet tālāk bez jebkāda priekšstata, vai tas plāns A vispār strādēs, vai cik lielā mērā plāns B strādēs, un tā tālāk. Es redzu, ka kolēģi arī palīdzēs nodrošināt šo laiku Auguļa kungam. Paldies par uzmanību.
Paldies, Auguļa kungs ir sistēmā. Ja jūs vēlaties turpināt, lūdzu, piesakieties vēlreiz debatēs. Vārds deputātam Uldim Augulim.
Acīm redzot, kaut kāds pārāvums ar internetu bija. Bet tā kā es jau sāku minēt, tad par šiem ierobežojumiem, kuri stājās spēkā no 15. janvāra. Eiropas cilvēktiesību pamatdarība aizsardzības konvencijas protokols numur 4, kurš nodrošina zināmas tiesības un brīvības, kuras nav iekļautas konvencijā, un tās pirmajā protokolā, trešā panta otrā daļa nosaka, ka nevienam cilvēkam nedrīkst liekt tiesības ierasties tās valsts teritorijā, kuras pilsonis viņš ir. Bet Eiropas Savienības valsts, lai mazinātu COVID-19 izplatību, izmanto dažādas metodes. Pamatā pēc ieceļošanas tiek noteikta pašizolācija vai karantīna. Liela daļa valsts, kā obligāta prasība, nosaka arī COVID-19 negatīvu testa esamību. Tas, kas ir visām valstīm identiski, ir ieceļotāja dalīšana valsts piedarībajos. Tas ir pilsoņos. Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas pilsoņos, trešo valstu pilsoņos, kā arī dalījums pēc ieceļošanas valstīm. Tā saucamās augsta un zema riska valsts. Papildus valsts ievieš ceļošanas aizliegums no valstīm, kurās ir paaugstināti saslimstības rādītāji. Piemēram, daļā Eiropas Savienības valstu ir aizliegt reizi no apvienotās karalistes un Dienvidāfrikas republikas. Tāpat laikā jānorāda, ka valsts lielāko ties neliet saviem pilsieņiem ieceļot arī gadījumos, ja to rīcībā nav negatīvu COVID-19 testu, uzliekot personā par pienākumu veikt COVID-19 testus nekavējoties pēc ieceļošanas un ievērot pašizolāciju vai karantīnu. Piemēram, Dānija, Norvēģija, Lietuva, Igaunija, Francija, Portugāle neierobežo savu pilsoņu ieceļošanu, bet gan ierobežo saviem pilsoņiem tā saucamo pārvietošanās brīvību valsts iekšienē, kā arī nosaka testēšanās, pašizolēšanās vai karantīnas ievērošanas kārtību. Daudzas valsts nodrošina iespēju veikt testus nekavējoties pēc ieceļošanas. Latvijas Republikas satvērsmes 98. pāns nosaka, ik vienam ir tiesības brīvi izbraukt no Latvijas, ik viens, kam ir Latvijas pase ārpus Latvijas atrodas valsts aizsardzībā un viņam ir tiesības brīvi atgriezties Latvijā. Papildus jāņem vērā valsts atbildība pret saviem pilsoņiem, ir sevišķi, ja tie atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Nav pieņemama situācija, ka valsts nespējot nodrošināt epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu, liet saviem pilsoņiem ieceļošanu, tādējādi iespējams atstājot tos ārvalstīs bez iztikas līdzekļiem. Vienlaiks valsts pienākums ir nodrošināt drošību arī tiem pilsoņiem, kas nav ceļojuši ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ierobežojot pārvietošanās brīvību, uzliekot pienākums tiem, kas ir ceļojuši ārpus Latvijas teritorijas. Ņemot vērā šo visu, ko es minēju, tad es lūgtu valdību, izskatot šos noteikumus, iekļaut sekojošus grozījumus, kur papildināt 35 prim punktu Latvijas Republikas valsts piedarīgajiem, kuru rīcībā pirms ieceļošanas Latvijas Republikā nav negatīvu COVID-19 testa, kas veikt 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transporta līdzeklī vai ieceļošanas ar transporta līdzekli, kas neveic komerc pārvadājums, ir pienākums nevēlākā 12 stundas pēc ieceļošanas Latvijas Republikā pieteikties COVID-19 testam, ja ieceļošanas vietā ir nodrošināta iespēja veikt COVID-19 testu, tad personai COVID tests ir jāveic nekavējoties pēc ieceļošanas, nepamatot ieceļošanas vietu līdz brīdim, kad persona ir saņēmusi negatīvu testa rezultātu. Personai ir jāatrodas pašizolācijā. Uz šīm personām ir attiecināts šo noteikumu 54. punktā minētās izolācijas prasības gan pirms, gan pēc COVID-19 testa rezultātu saņemšanas. Cienītie kolēģi, tagad šobrīd mums ir populāri katram izteikties par satversmu grozījumu.
Mums runas laiks ir beidzies.
Jā, paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Jā, kolēģi, vakardien man bija saruna ar Latvijas Republikas pilsoņu, kurš atrodas ārzemēs, kurš vēlas atgriezties Latvijā, turklāt strādāt Latvijā, jo viņš esot atradis brīnumainā kārtā darbu šeit uz vietas, un viņš zvana uz ārlietu ministriju, uz konsulāriem, departamentiem, visur kur, un stāsta savu problēmu, ka no valsts, no kuras viņš ierodās, viņam šis tests ir, viņš viņu fiziski var saņemt ilgāk, kā pēc tām divām diennaktīm to rezultātu, un līdz ar to viņš nekādi nevar iekāpt attiecīgi tad lidmašīnā vai uz kuģi vienalga. Un atbildi, kas skan no konsulārā departamentu un ārlietu ministrijas, ir tas, ka tā nav viņa problēma. mūsu ārlietu dienestam mūsu valsts pilsoņi nav problēma, kas vēlas atgriezties Latvijā. Tas ir absurds. Saicināt visu ārlietu dienestu, risināt šo problēmu tagad un uzreiz. Viņš ir gatavs sēdēt pašizolācijā, visu kaut kur pēc ierašanās, ja vajag. Bet risiniet Latvijas Republikas pilsoņu problēmas, lai nebūtu jāsaņem šādu zvanu. Vai otrs gadījums, ja jūs gribat tādu smagāku gadījumu, visiem šitiem tā Covid ierobežojumiem, man zvanīja sieviete grūtniece, kur saudēs bērnu. Tāpēc, ka viņai nesniedz medicīnisko palīdzību saulēcīgi, jo bija tagad, nebija rezultāti no Covid testiem. Tāda ir jūsu politika. Raudāja viņa. Ja? Vēlāk es jums nopublicēšu vēstuli, ko viņa man uzrakstīja, saņemoties. Publiski būs pieejami. Tā ir jūsu politika. Cilvēku dzīvības ir jūsu politika, kuras jūs nesargājat. Cilvēks, kas grib atgriezties Latvijā, jūs nesargājat. Padomājiet par to. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim otro reizi.
Jā, cienītie kolēģi, es nepabeidzu, tā kā mums šobrīd ir populāri katram izteikties par satversmes grozījumiem. Vieni grozījumi satversmē vēl vairāk sašels tautu brīdī, kad visiem jābūt pēc iespējas vienotiem cīņā ar pandēmiju, kas ir pats galvenais uzdevums šobrīd valstī. Tāpat laikā mēs redzam, ka ministrs kabinets apstiprina noteikumus, kas ir pretrunā ar satversmē noteikto. Tas, ka valsts nespēja nodrošināt kārtību un noteikumu ievērošanu valsts iekšienē. Mēs nespējam pārliecināt cilvēkus ieklausīties un saprast ierobežojumus. Nav un nedrīkst būt par pamatu neļaut tautiešiem atgriezties Latvijā. Tāpēc, kolēģis, vēlreiz aicinu valdību ieklausīties, pārvērtēt šo noteikumu punktu, lai mēs būtu droši, ka Covid-19 neizplatīsies, bet tai pašā laikā mēs neierobežot kaut kādas brīvības mūsu tautiešiem, mūsu cilvēkiem, Latvijas Republikas pilsoņiem. Paldies.
Vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Labdien, cienījumās saimnes priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi. Vakar aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā mēs uzklausījām no daudzām institūcijām par situāciju, bet ar vienu mēs vēl gaidām, lai mēs varētu tiešām šajā gadījumā pieņemt un apstiprināt šos ministru kabineta lēmumus šeit saimā daudz plašāku un varbūt argumentētāku šo rīkojumu pieņemšanas veidu. Jo mēs tiešām daudz uzdod jautājumus un arī diskusijās mēs esam dzirdējuši ļoti daudz dažādas priekšlikumus, bet ar vienu ir tāda sajūta, ka tie deputāti, kas varbūt nav koalīcijā, tad viņu priekšlikumi nevienmēr ir jāieklausās vai varbūt par viņiem ir jārunā. Bet šī gadījumā es droši vien aicināšu arī savu frakciju balsot par, bet ar cerību. Nākotnē, to, ko nu pat runāja arī frakcijas vadītājs Auguļkungs, nu ieklausamies tajos priekšlikumos, kuri varbūt tiešām ir ļoti nozīmīgi un šajā brīdī, kad ir tik sarežģīti pārvaldīt valsti, ir daudzi sarežģīti jautājumi jārisina, lēmumi, kas tiek pieņemti, varbūt iepriekš nekad nav pieņemti un viņi ir jāpieņem. Līdz ar to mēs šobrīd atbalstīsim, bet nu, mēs ar ļoti lielu cerību skatāmies uz nākotni, ka varbūt tomēr kādreiz ieklausīsies arī tajos priekšlikumos, kurus esam mēs iesnieguši. Un tie arī ir vērsti, lai palīdzētu visiem Latvijas iedzīvotājiem. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Kolēģis, tikai gribēju vērst nu, droši vien saprātīgāko deputātu, uzmanību pie tā, ka patiesībā šobrīd balsojot par šiem grozījumiem ministra kabineta rīkojumā, jūs balsojat par to, lai 1.-4. Klase bērni vēl vienu nedēļu sēdētu mājās bez apmācības procesa, bez vecāki nesaņemtu arī nekādas ne pārtikas pakas, ne pabalstu. Tā vienkārši laika vilkšana. Šobrīd jūs atbalstāt šo te laika vilkšanu un nav runa par kaut kādu dzīvību glābšanu vai papildus ierobežojumu. tāda paša ierobežojuma lielāko ties tāpat paliek. Tur nekas ļoti daudz nemainās šajā visā stāstā. Tāpat viss ir ļoti, manuprāt, nepārdomāti un tiešām kādu Brovsku kungs pareizi norādīja. Nekādā veidā nenotiek šī te sekošana līdz, kā šie ierobežojumi tiešām palīdz. Es varbūt neatbalstītu, nevis varbūt, bet tiešām. Neatbalstīt tiešām to izsekošanu ar mobilo telefonu palīdzību, kā cilvēki pārvietojas. Es esmu par nepārprotam par cilvēku brīvību, par brīvu pārvietošanos. Bet, kas būtu ļoti svarīgi, tieši sekot līdz tam, kā, piemēram, konkrētas preču grupas aizliegums ietekmē attiecīgos cipars. Jo tas, ko mēs redzējām faktiski, valdība aizliedzot cilvēkiem, pirms Ziemassvētkiem apmeklēt tirdzniecības vietas rezultējās tajā, ka cilvēki to darīja faktiski vienas, divu dienu laikā masveidā. Droši vien daudzi no viņiem kaut kādā veidā arī radīja kaitējumu savai veselībai, radīja arī apdraudējumu, jo varbūt, ka nebija iespējams ievērot visus šos te piesardzības pasākumus, jo mēs zinām, ka lielākā piesardzība ir tieši distanci ievērošana, nevis vēl kaut kas cits.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augstgadātā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Es par šiem noteikumu projektu, protams, es varu tikai pievienoties tiem kolēģiem, kas runāja par to, kad šie noteikumi tiek pieņemti, bet tie kontrols mehānismi, es domāju, ik viens var pārliecināties par to, cik mūsu uzņēmēji tomēr ir radoši, un radošuma apliecinājums ir, var nobraukt garām jebkuram lielveikalam un paskatīties, cik daudz mašīnu stāv lielveikalu autostāvietās un skaidri redzams, ka tirdzniecība turpin notikties vienīgi citā veidā. Un tas ir jautājums, kādā veidā mēs rūpējamies par to, lai valdības pieņemtie lēmumi tiek tiešām ievēroti. Un tas ir mūsu visu lielākais izaicinājums. Šobrīd, kad ja mēs skatāmies reģionos, tad ir Lietuvas pierobežā, ja mēs redzam šo visu Lietuvas diezgan trako statistiku, arī Latvijā šī statistika slimajiem nav diezko iepriecinoši, tad šie te kontrols mehānismi, ko vismaz no reģioniem saņem šādas te ziņas tieši, kas ir Lietuvas pierobežā, parādās, ka ja mēs salīdzinām pirmo vilni ar otro vilni, tad pirmajā vilnī tiešām šie cilvēki ļoti nopietni uztvēra un arī tika radīts tāds iespējas, kā tur ieceļojušo bija arī gadījumi, kad konvojiem pavadīja līdz mājām, lai būtu šī pašizolācija un tā tālāk. Tā šobrīd cilvēki daudz vieglprātīgāk uztver to visu un mierīgi ieceļojot, pārbraucot pār robežu, un tas neatiecās uz mūsu iedzīvotājiem, tas attiecās uz tiem, kas ir iebraucēji, vismaz šādas ziņas saņem, kad šie cilvēki diezko neievēro šos ierobežojumus un tos noteikumus, kas attiecās uz viņiem, bet arī valsts neko nedara no otras puses, lai viņi to tiešām darītu. Tā ir viena sadaļa, bet būtiskākā šo noteikumu sadaļa, manuprāt, tomēr ir šī te izglītības sadaļa, un es gribētu pilnībā pievienojos arī Spiņenko kundzei un uzskatu, ka tieši dēļ izglītības sadaļas šie noteikumi nebūtu atbalstām. Un es aicinu izglītības zinātnes ministrijas amatpersonas, izglītības zinātnes ministru jau no pirmām kārtām ļoti pārdomāt to, kas notiek šī pandēmijas laikā ar izglītības jomu. Jo tas, ka izglītības joma ir dīkstāvē, tas, manuprāt, nav pieļaujams. Pat viena nedēļa ir jāmeklē risinājumi, tam visam ir tālījuši sekas, tās nav tikai priecīgi bērni, varbūt, kuriem patīk, varbūt mazliet mājās ilgāk pagulēt, tā tomēr ir šie te bērni galvenie cietēji, viņu vecāki, pedagogi, visi kopā. ja mācības ir iespējams organizēt attālināt, tad tas tā arī ir jādara. Un, manuprāt, šie gadījumi un arī Līzdas pārmetumi, rektora padomas pārmetumi, mēs neesam pārāk tālu, lai Saimā tiktu iesniegta izglītības ministras demisija no opozīcijas puses, un es domāju, es šodien šos noteikumus atbalstīšu, bet es aicinu izglītības ministru tiešām sākt arī domāt par mūsu bērniem, par izglītības kvalitāti. Paldies!
Vārds deputātam Ivanam Klimentjevam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Nu, valsts joprojām atrodas ārkārtas situācijā un komendanta stunda arī, un vakarā izskatot šo rīkojumu, arī bija daudz jautājumu, kā mēs rīkojamies, vai pareizi rīkojamies, vai mēs secinājam nu, par savu padarītu vai ne. Man ir tādi jautājumi arī vakar bija par to, ko valsts, ko valdība noklusa, ko valsts nestesti mums patiesība, kāpēc ir tāds ļoti mās atbilstība tam vakcinācijām, kāpēc tikai pa 2 nedēļām ir vakcinēta 7000. Kāpēc vajadz bija mani tad ministri, ja tāpat ne tikai viena pati ministri, viens uzvarts atbild par to veselības ministru, bet visa tā partija, no kura viņi iecelta, izvirzeta, ir atbildīga par šo nozari veselības ministriju. Un, kā mēs redzam tagad, es tam pēdējiem interviju, ko teica Vinkeli kundze, atklāti, ka, nu, demžēl, ka valsts, kas saprotu, viņa nepalīdza, a palīdza, lai tas tie procesi ir nepavisam labi. Bet tad, kad vajag vakara laika ziņas paradīties, ka visa valdība mums atbalst un grib paradīt sevi savu nostaju pret COVID-19, tad visi gan tieši te ministra uztais, gan ekonomikas ministra uztais, a kad atbild, tad viņa neatbild par to. Nu, atvaini, mums tad visi 4 ministriem ir atbildīgi par to vismaz. Faktiski tā pagājušā nedēļa bija uzticība valdība. Tā kā valdība vajag padomāt, vai viņam vajag nolikt savus mandātu vai ne, ja viņi nevar varēt. Un tagad arī tā kā tika Pauļot apsēžies veselības ministra kreslā, uzreiz paziņa, ka mums vakcīnas pietrūka tikai līdz janvara beigām, bet ziņas parādē, ka pēc četriem dienām vakcīnas var beigties. Nu, paklaus, novembra mēneša mums zina par to, ka mums ir rezervēt ar 4 ražotajām vakcīnas, a tagad mēs pirkam faktiski tikai vienu vakcīnu, un citas pat nav atļauts pirkt. Ja? Un arī, nu, paskatīt cilvēkiem arī, kāpēc, kas tur ir, kāpēc medicīnas darbinieki arī negrib vakcinēties, kas tur ir tajā. Lūdzu, pazinēt par to. Ja pirma negrib pirmā kārta cilvēki, kas ir atrada sarkanu zonu vakcīnas, nu, ejam pie otrā kārta, pie trešā, pie ceturtā, bet lai tā ir rinda iet, jo ātrāk, jo labāk, nevis tikai, ar 2 nedēļām 7000, katru dienu vajag vakcīnu 7000, mums ir gandrīz 2 miljoni cilvēki dzīvo Latvijā, un 2-3 viņi vajag pārēt par šo procesu. Tā kā tas neatbilst tam, ko mēs gaidām. Šī grūtākā laika Latvijā visiem vajag būt vienoti, tā kā bija tā 91. gada, 30. gada atpakaļ, kad visi bija uz barikādām. Un tāpat arī šodien vajag saprast to pozīciju, ka vajag runāt ar opozīciju, vajag satikties. Bet ja es uzdodu jautājumus, Kariņa kungs un vai cita ministra, cik reizi jūs par tiem 8 mēnešiem satikas ar opozīcijas deputātam, ar opozīcijas pārstāvjiem, lai pārunātu šo tēmu, kā laba rīkoties, ko mēs redzam. A jūs tikai balsot pret mūsu priekšējumu un viss. Tā kā es aicinu, ko Sociāldemokrātiskā partija nevar atbalstīt šo rīkumu. Paldies.
Deputāte Slēdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par ministru kabinetu 2021. gada 7. janvāra rīkojuma numur 4. ar kuru grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numur 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim! Par 66 pret 4 atturas 17 lēmums pieņemts. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Viktors Valainis, Ļubova Švecova, Uldis Augulis, Janīna Jelīnska, Edgars Tavars, Armands Krauze, Jānis Lucāns, Māris Kučīnskis, Raimonds Bergmanis, Jūlija Stepaņenko ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par iespējamu izmeklēšanas veikšanu saistībā ar vakcīnu pret COVID-19 iegādes procesu. Vārds motivācijai deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi.
Valēnkungs, jums sistēmā jāpiesakās, lai būtu iespējama laika atskaite. Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim motivācijai.
Jā, kolēģi, tātad par šo pieprasījumu. Šobrīd publiskajā telpā ir izskanējušas vairāki pārmetumi, gan valdības vadītāja pārmetumas bijušajai veselības ministrei par viņas nestrādāšanu un plānu neesamību, gan bijušās veselības ministres pārmetums ministru prezidentam par to, ka viņš melo. Manuprāt, šādā krīzes laikā šāda situācija nav pieļaujama. Tāpat laikā, protams, ministre nomainījusies, bet līdz ar nomaiņu publiskajā telpā arī ir izskanējuši vairākas aizdomas par kādu neatļautu lobēšanu, kā veselības ministrija, kā par ministriju, kura no tā viens sastāv kā no lobisma, no dažādiem uzņēmējiem. Un ar ko tas rezultējies? Rezultējies ar to, ka jaunais ministrs Pavļotkungs ir uzsācis dienesta pārbaudi veselības ministrijā par visu šo procesu, kādā veidā šīs vakcīnas ir iegādātas. Tāpat arī ministrs prezidents ir izteicis savas pārdomas par to, ka tas nebūtu pieņemami un tas būtu nepiedodami, ja būtu ministrijā notikusi kaut kāda veida lobēšana. Man arī liekas, ka īpaši šajos apstākļos veselības ministrija jau ir radījusi tādu diezgan palielu šaubu bērnu ap tiem iepirkumiem. Mēs visi zinām, kas notika ap maskām. Sponsori saistīt uzņēmumi bija piedalījušies šajā procesā. Un tas, manuprāt, īsti nav pieņemami, un mēs visi zinām, ko tas beidzās, ne tik, cik maskas tika iepirktas no savējiem, bet dienas beigās tās maskas tika nopirktas tādas, kuras varēja vienkārši pēc būtības mest ārā. Bet šajā gadījumā valdības vadītājiem ir šādas te iespējas, un, manuprāt, vienīgais, kas varētu pēc būtības pārbaudīt to, vai šeit ir bijusi kārtība, tā ir nevis dienesta izmeklēšana, ko piedāvā šobrīd Pavļotkungs, bet valdības norīkots prokurors. Un Stukāna kungam, kā jaunajam prokuroram, ģenerāla prokuroram, būtu jāsako šim tā līdz un jāvieš skaidrība, kurš melo, kurš nemelo, ir vai nav bijusi lobēšana. Es no politiķiem skaidru atbildi nav iespējams dzirdēt. Tam jābūt kādam no malas. Un ministra prezidentam ir tādas pilnvaras šādu rīkojumu dot. Un es aicinu tās izmantot un pieprasu tādas izmantot ministra prezidentam. Paldies.
Paldies. Tātad pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par valsts kontroliera iecelšanu. Tātad godātie deputāti valsts kontrolieru amatam ir izvirzīti 3 kandidāti, un atbilstoši Saeimas kārtības rulī noteiktajam balsošanai par visiem kandidātiem jānotiek vienlaikus un jābalso ar vēlēšanu zīmēm. Kandidāts uzskatāms par ievēlētu, ja atbilstoši Satversmes 23. un 24. Pantam balsošanā piedalās vismaz puse Saeimas deputātu un kandidāts ieguvis klātesošo deputātu absolūto balsu vairākumu. Attālinātajā Saeimas sēdē atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm notiek platformā e-Saeima deputātiem. Aizpildot elektronisko vēlēšanu zīmi, kolēģis atgādināšu, ka balsojot atzīme par izdarāma ne vairāk kā par vienu kandidātu, varat izdarīt atzīmi pret visiem, ja vēlaties balsot pret visiem kandidātiem, kā arī varat iesniegt vēlēšanu zīmi, kurā nav izdarīta atzīme, taču šāda vēlēšanu zīme tiks uzskatīta par nederīgu. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Voika. Mēs jūs nedzirdam, Voikas kundze. Nedzirdam. Nedzirdam joprojām. Nedzirdam. Voikas kundze, iespējams, ka uz datora tastatūras ir izslēgts mikrofons. Pievērsiet uzmanību tastatūrai, pārbaudiet, vai kāds no taustiņiem. Tā ir augšējā rinda, vidus sadaļā. Joprojām nevar dzirdēt.
Jums ir nokais un augšējā rinda.
Joprojām nedzird. Mēs jūs nedzirdam.
Jā, lūdzu.
Tagad dzirdam, Voikas kundze, mēs jūs dzirdam e-Saeimā. Nu, lūk, izdevās atrisināt tehniskās problēmas, tad vēlreiz vārds juridiskās komisijas vārdā deputātei Inesei Voikai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, šodien mēs strādājam ar Saeimas lēmumu projektu 537 šķērsvītra LM3. Un juridiskā komisija atbilstoši Saeimas kārtības rūļa 31. panta daļai savā 2021. gada 12. janvāra sēdē izskatīja tai ar Saeimas prezidija 21. gada 6. janvāra lēmumu nodotās 13. Saeimas deputātu iesniegtās valsts kontrolieru amata kandidatūras, kuras bija sekojošas Ilze Grīnhofa, Edgars Kurčāgins un Rolands Irklis. Juridiskā komisija uzklausīja un izvērtēja valsts kontrole amata kandidāta atbilstību valsts kontrolas likuma 30. pantā noteiktajiem valsts kontroliera amata prasībām un valsts kontrolas likumā 30. pantā noteikto ierobežojumu nēsību ieņemt valsts kontroliera amatu. Deputātiem un visiem interesantiem Saeimas mājaslapā pie šī darbas kārtības punkta ir pieejama informācija par kandidātu profesionālo kvalifikāciju, kas iesniegt Saeimā piesakot viņu kandidatūras, ar ko var padziļināti iepazīties. Juridiskā komisija izvērtēja kandidātus un uzklausīja viņu redzējumu par valsts kontrolas darbu un konstatēja, ka visas Saeimā iesniegtās valsts kontrolas amata kandidatūras atbilst valsts kontrolas likumā noteiktajām valsts kontrolieru amata prasībām, un tās ir virzāmas izskatīšanai Saeimā. Vēlos arī jūs informēt, ka juridiskā komisija ar klātesošo deputātu balsu vairākumu atbalstīja šo Saeimas lēmumu projektu par valsts kontrolieru iecelšanu virzīšanu Saeimā. Paldies!
Uzsākam debates, vārds deputātei Inesei Ikstenai.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi! Es runāšu par izvirzīto kandidātu Rolandu Irkli. Man ir patiesi prieks šodien runāt par valsts kontroliera amata kandidātu, jo par Rolandu Irkli nešauboties varu teikt tikai to labāko, gan kā par profesionāli, gan cilvēku. Jo Rolands Irklis ir augsta līmeņa vadītājs un profesionālis, kurš pēdējos 5 gadus ir sekmīgi vadījis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un pārstāvējis organizāciju arī starptautiskā līmenī, kā arī jāpiemin, ka vēl 5 gadus iepriekš ir bijis regulātora padomas loceklis. Viņa vadībā ir nodrošināta sekmīga dabasgāzes tirgus atvēršana un sekmēta elektrības tirgus attīstība, nodrošinot Latvijas patērētājiem konkurētspējīgas enerģijas cenas. Veiktās reformas attiecībos tarifu noteikšanas metodēm ir sekmējušas lielo monopolistu izmaksu un atļautās peļņas samazinājumu, liekot savilkt jostas lielajiem monopolu uzņēmiem, nevis patērētājiem. Rolands Irklis ir atzīts līderis ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas mērogā. Viņa profesionālā izaugsme un kvalitātes ir ievērotas un novērtotas arī Eiropas Savienības regulātoru vadošajās institūcijās, un Irkļa kungs ieņem energoregulātoru sadarbības aģentūras regulātoru valdes priekšsēdētāja vietnieka un arī Eiropas enerģētikas padomes viceprezidenta amatu. Esmu pārliecināta, ka darba pieredze un prasmes vadot neatkarīgu un kolēģiālu institūciju lieti noderēs arī valsts kontroliera amatā. Savukārt ekonomiskās regulēšanas pieredze, atbilstošā izglītība un uz rezultātiem vērsta darbība lieliski noderēs valsts kontrolas darba specifikā, kas lielā mērā ir saistīta ar finanšu un ekonomiskās liederības jautājumiem. Rolanda Irkļa personiskā deksme un orientēšanās uz attīstību sekmēs uzlabojumu ieviešanu valsts kontrolē un Latvijas valsts pārvaldē kopumā. Aicinu balsot par Rolandu Irkli. Paldies!
Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jā, labrīt, kolēģi un sabiedrība. Paldies. Šodien pat tiešām ir ļoti būtiska un ļoti nozīmīgā lēmuma pieņemšana par valsts kontrolieri. Un viņa saistīta ar to arī tā skaitā, ka valsts kontrole ir šajos laikos ir sasniegusi ļoti augsto līmeni gan sabiedrības uzticības acīs, gan arī valsts līdzekļu terēšanas, disciplīnas, pārbaudes un efektivitātes un liederības kontrole. Krūmiņas kundze ir pacelusi starptautiskajā līmenī Latvijas valsts kontrolas karogu nozīmi un arī kvalitāte. Un es darbojoties publisko izdevumu un revīzijas komisijas laikā, esmu detalizēti iepazinusies tajā skaitā arī viena no sēdēm ar valsts kontrolieru izvirzītiem kandidātiem un viņu redzējumu attiecīgi par valsts kontrolas nākotnes attīstības stratēģiju un vīziju. Un man, diemžēl, jāsacina, ka pieņemot šo būtisko lēmumu, kas vadīs valsts kontroli nākamajos gados, iespējams, kolēģi nepārāk iedziļinājos valsts topošo kontrolieru prioritātes un izvirzītajām mērķiem. Es varu izdarīt vienu secinājumu, ka patiesība valsts kontrolei būtu konsekventi jāturpina jau uzsakta darbības stratēģija un modelis, gan efektīgi komunicējot ar sabiedrību, gan stingri nodrošinot kontroli par valsts līdzekļu izmantošanu, gan arī neatlaidīgi un mērtiecīgi saukt gan pie administratīvas, gan civilas, gan kriminālas atbildības tos cilvēkus un valsts amatpersonas, kas ir pieļaujuši amata noziegumus iespējams. Un valsts kontrole vadībā elites krūmiņas to ir nodrošinājusi, rādot ļoti augsto uzticības līmeni šai iestādei. Es piedāvāju jums, kolēģi, ļoti izsverti pieņemt lēmumu un atbalstīt tos kandidātus, kas jau pašlaik darbojas valsts kontrole. Personīgi man ikdienas darbā ļoti imponē Edgara Karčāģina profesionalitāte, kompetence, komunikācijas prasmes un arī spējas pamatot savu viedokli. Es uzskatu, ka viņš mērktiecīgi un konsekventi nodrošinās valsts kontroles augsto līmeni, pasniegšanas veidu, sasniegto rezultātu un komunikāciju. Un man diemžēl ir jāatzīst, ka manas acis Irkļa kunga prezentācija un redzējums par valsts kontrolas nākotni ļoti ir būtiski atpaliek no tās redzējuma, ko prezentēja Ilze Grinhofa un Edgars Karčāģins. Un kāpēc? Es pateikšu tikai vienu lietu. Ja valsts kontrolas esošie kolēģi Karčāģins pateica, ka valsts kontrolē ir divas lomas – rīcība ar valsts naudu un mantu, un darbības virzieni ir revīzijas un tēmu un revīziju veikšanas laika noteikšana profesionālajā jomā, kā arī sadarbība ar attiecīgi sabiedrību un arī valsts pārvaldību iestādēm. Tad, diemžēl, kā prioritāros virzienus Irkļa kungs redz darbs pie valsts kontrolas nākamā perioda stratēģijas, valsts kontrolas darbības iekšējas un ārējās novērtējums, pasākumi sadarbības veicināšanai ar iestaužu iekšējiem auditoriem un divu jaunu padomes locekļu atlases konkursa kārtība. Manas acis par augsto profesionalitātes līmeni iespējams kā regulātora jomā, tas kaut ko liecina pozitīvu, bet nevis valsts kontrolas, kā sarksuņa budžeta līdzekļu izlietošana, kā visas sabiedrības interešu aizstāvi, tas neliecina. Un vēl viena būtiska lieta. Mēs atrodamies ekonomiskas krīzes situācijā, un nākošais periods būs Eiropas Savienības fondu piešķiršanas un izlietošanas periods. Un tāpēc ir ļoti būtiski, lai valsts kontrole būtu profesionāli un ļoti pierādījuši cilvēki aizsargājot valsts līdzekļu terēšanu. Un manuprāt, kā politiskā neatkarība attiecīgi Irkļa kungam ir apšaubāmā un iecelt amata attiecīgi šajā laika perioda, kad top naudas plūsmā man ievieš ļoti būtiskas šaubas par objektivitāti un šīs lomas saglabāšanu šai iestādi. Tāpēc es jūs ļoti lūdzu kolēģus apsvert un atbalstīt Edgara Karčāģina kandidatūru valsts kontrolas amatam. Paldies!
Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, vēlos PAUS frakcijas saskaņā nostāju šajā jautājumā. Valsts kontrole ir amatam izvirzīti trīs kandidāti. Divi no tiem ir no valsts kontroles, viens no sabiedrisku pakalpojumu regulēšanas komisijas. Nav šaubu, ka visi trīs ir augstākas klases profesionāļi un vakantajam amatam piemēroti. Juridiskajā komisijā mēs par to pārliecinājāmies. Mēs vēlamies, lai visi trīs turpinā strādāt kopā viena iestāde, kā viena komanda. Tāpēc saskaņas frakcijā atbalstīs Rolandu Irkli. Jebkura gadījumā jaunajam valsts kontrolierim gribam novēlēt, kā saka austrumu gudrība, viena diena aizstāj trīs tam, kurš visu prot izdarīt laikā. Paldies par uzmanību!
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Godātie kolēģi, valsts kontrolas darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, liederīga un atbilst sabiedrības interesē. Elītes Krumiņas vadībā 8 gadu laikā arvien pieaugusi valsts kontrolas spēja veikt ne tikai vienkāršāko finanšu revīzijas, bet arī atbildēt uz jautājumiem par liederību un sniegt valsts un pašvaldību iestādēm ieteikumus uzlabojumu veikšanai. 3/4 iestāžu vērtē valsts kontrolas darbu atzīmīgi. Šobrīd valsts kontrole ir redzama un dzirdama sabiedrībā, ir augsti novērtēta starptautiskās sadarbības jomā. Tomēr valsts iekšienē joprojām dzirdama kritika par neiedziļināšanas jomā, kas tiek revidēta, un ierēģņu tipiskais biedēšanas veids to nevar darīt, jo tā teiks valsts kontrole. Tādās runas biežas izsens, un tas nav beidzies arī šodien. Tas traucē valsts kontrolas prestīžam un kavē valsts kontrolas ieteikumu ieviešanu. Izvēloties kandidātu amatam, attīstībai parapzinājas, ka valsts kontrole ir labi pārvaldīta iestāde ar stipru padomi, un padomas locekļi jau ir iestrādājušies un saprot valsts kontrolas darba specifiku ar piebildi. Ja vien ārpus valsts kontrolas neatrastos kandidāts, kura pieredze un skatījums papildinātu valsts kontrolas rindas ar atbilstošu pienesumu. Apzinoties valsts kontrolas īpašo lomu starp satversmē noteiktajiem valsts varas organiem, mēs kandidātu no ārpuses vērtējam ar īpašu uzmanību, Un ar prieku varam paziņot, ka piedevējam Saeimas kolēģu vērtējumam kandidātu, kuram ir 10 gadu pieredze citā neatkarīgā institūcijā regulatorā un kuram ir veiksmīga pieredze pārmaiņu vadībā. Jā, Rolands Irklis ir bijis politiskas partijas biedrs, iestieties partija Pilsniskā savienība, kas vēlāk kļuva par daļu no partijas vienotība, taču pēdējos 10 un vairāk gadus viņš ir bijis neaktīvs partijas biedrs. Mūsu nostāja ir, ka dalība politiskās partijas nevar kļūt par šķērsli profesionālu amatu ieņemšanu ar piebildi, jo kandidāts var demonstrēt savu neatkarību un profesionālismu. Attīstībai par frakcija rūpīgi uzklausīja visus trīs kandidātus, par kuriem šodien balsos Saeima, abi esušie kontrolas padomas locekļi Ilze Grīnhofa un Edgars Korčagins bija stipri un atbilstoši kandidāti ar pozitīvām idejām. Mēs ļoti ceram, ka viņi varēs piedāvāt spēcīgu kolēģu plecu un komandas darbu Rolandam Irklim, ja viņš tiks ievēlēts padarot valsts kontroli arvien stiprāku, arvien vairāk vērstu kopīgiem valsts mērķiem un to sasniegšanai. Paldies!
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Jā, labdien, visklātsošie. Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija 2021. gada 12. janvāra sēdē uzklausīja visus trīs valsts kontrolieru amata kandidātus, kuri prezentēja savu redzējumu turpmākajai valsts kontrolas darbībai. Visi kandidāti tika atzīti par labiem savas jomas profesionāļiem, kā arī kandidātiem bija līdzīgi turpmākās valsts kontrolas darbības redzējums, veidot ciešāku sadarbību ar valsts pārvaldi, elastīgāk veidot revīzijas formātu, turpināt startautisko sadarbību. Tomēr komisijas sēdē laikā tika akcentēts, ka valsts kontrolieriem būtu nepieciešams profesionālā pieredze tieši valsts kontrolas darbībā. Ņemot vērā, ka valsts kontroliera amata termiņš ir pārāk īss, lai daļu no šī laika jaunais valsts kontrolieris vēl veltītu integrācijas procesam. Laikā, ka valsts kontrolē ievērojot pesticību, varētu turpināt darba tempu, jo ieviešot novitātes un uzlabojot tās darbību, atbilstoši jaunā valsts kontroliera izvirzītajai stratēģijai un mērķiem. Ņemot vērā, ka publisko izdevumu un revīzijas komisija ilgtermiņā ir tieši sadarbojusies ar valsts kontroli un komisija ir izveidojusies priekšstats par valsts kontrolas darbību, es kā komisijas priekšsēdētājs un arī Saeimas deputāts uzskatu, ka valsts kontrolas kapacitāte ir vēl iespējams celt, un to vislabāk varētu veikt profesionāls, kurš jau ir guvis pieredzi valsts kontrolas darbībā. Par šādu profesionālu uzskatu valsts kontrolas padomes locekli Edgaru Korčagina, kurš sevi jau ir pierādījis kā zinošs, enerģisks, atsaucīgs ar plašu skatījumu uz inovācijām vērsts, un valsts kontrola prezentē spējošs profesionāls. Kā pozitīvu akcentu par labu Edgaram Korčagina vēlos atzīmēt, ka viņš savā prezentācijā vērs uzmanību uz valsts pārvalde attīstošas funkcijas iedzīvināšanu kā vienu no prioritātēm, minot preventīvu problēmu un risku novēršanas nepieciešamību iestāžu sadarbībā, kas līdz šim savā ziņā ir bijis valsts kontrolas klupšanas akmens. Cenšoties strikti pieturēties pamatā tikai pie audita rezultātu analīzes un konstatēto pārkāpumu seku novēršanas ieteikumu vai soda mēru formā, minētā funkcija fundamentāli varētu samazināt iespējamo pārkāpumu skaitu auditējumās iestādēs pirms pārbaudes procesa uzsākas vienlaikas, samazinot valsts kontrolas darba slodzi, veidojot ar valsts pārvaldi uz sadarbību vērstu nevis autoritāru attiecību sadarbības modeli. Cienījamie kolēģi, arī personīgi, es vēlos vērst jūs uzmanību un aicināt atbalstīt Edgaru Korčagina valsts kontrolēra amatam. Paldies, veiksmīgu balsošanu.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Jā, kolēģi, par šo lēmumu projektu pirmām kārtām jau, manuprāt, arī iepriekš ir bijušas šādas diskusijas par to, vai valsts kontrolē vai kaut kāda jaunas vēsmas, vai ir jānodrošina pēctecība. Un, lai arī es esmu bijis citās domās, tieši šis pēctecības faktors, manuprāt, ir nospēlējis ļoti lielu lomu tajā, lai valsts kontrola šodien mēs uzskatītu par tādu valsts kontrolu, kā arī te daudzi, visi, principā visi iepriekš minēja, iepriekš, kas piedalījās debatēs, ir minējuši to, ka tā ir augsts kompetences un tiešām augsts prestiža iestāde. Tas, kas attiecās par to, kādai valsts kontrolē būtu jābūt nākotnē, protams, manuprāt, jāsaglabā esošais kurs, un lai arī ierēģi un bieži vien saka, mēs darām tā, tāpēc, kad valsts kontrole tā ir teikusi, tas jau ir, jo stiprāka valsts kontrole, jo spēcīgākas personības un ar lielāku izpratni par auditu darbu vada šo organizāciju, šo iestādi, jo, es domāju, valsts pārvaldē tas nāk tikai par labu. Līdz šim tas tā ir bijis, un manā ieskatā arī iepazīstoties ar šīm te stratēģijām, kas tika piedāvās no visiem trim kandidātiem, ir pilnīgi, man ir nostiprinājusies pārliecība par to, ka divi no kandidātiem, kas ir iepriekš jau darbojušies valsts kontrolē, un katrs no viņiem ir sev pierādījis kā augstu līmeņu profesionāls un tiešām pārzinot savu jomu, arī ir iezīmējuši nākotnes redzējumus tam, kādai, manuprāt, būtu jābūt valsts kontrolē. Tāpat laikā Irgļa kungs, LVK, bet tomēr tas bija skatījums no malas, un tomēr Irgļa kungam būtu nepieciešams laiks, lai vispār saprastu, kā notiek un kā tiek organizēts valsts kontrolas darbs un kas vispār ir valsts kontrola. Viņš kā ļoti labs speciālists, manuprāt, darētu jebkurā citā vietā. Daudzās vietās viņš būtu ļoti noderīgs, bet ne valsts kontrolē. Un paskaidrošu, kāpēc. Ir tomēr, manuprāt, diezgan liela un svarīga lieta ir šī politiskā neutralitāte. Un politisko neutralitāti šajā gadījumā, nu, tas ir jautājums, ko, manuprāt, kas šeit netur kritiku. Un valsts kontrole ir, manuprāt, viena no retajām iestādēm valstī, kur tieši šis jautājums, manuprāt, jāvērtē viskritiskāk. Un tā arī skatās uz valsts kontrolieri starptautiski. Un šis ir viens no tiem galvenajiem argumentiem, kāpēc es tomēr neredzu iespēju, ka viņu varētu atbalstīt šajā amatā. Nerunājot arī par to, ka viņš tomēr ir no malas, un šeit ir divi ļoti spēcīgi kandidāti, kas nāk no pašas valsts kontrolas iekšienas. Protams, tās, kas varētu notikties vienā vai otrā gadījumā, negribētos minēt, bet politiski ietekmējama persona ar politisko bagāžu aiz muguras var nonākt situācija, kad mēs saņemsim ļoti skaļus politiskus paziņojumus no valsts kontrolas un ļoti daudz ko noklusēs valsts kontrole, līdzīgi kā tas bijis tajos laikos, kad valsts kontrole ir bijusi ar politiskām saitēm. Manuprāt, tas nav tas, pie kā būtu Saimē šobrīd jāatgriežas. Un šis te un būtu jāatbalsta tā pieeja, ka valsts kontrole nodrošina darbības pēctecību, un mēs izraudzamies kādu, kas varētu uzņemties turpmāko vadību no iekšienes, un tādējādi saglabājot un negraujot valsts kontrolas reputāciju un saglabājot valsts kontrolas darba stilu. Un es aicinātu visus tikai atrast veidus pat visgrūtākajos jautājumos, ieklausīties, sadzirdēt valsts kontroli, mazināt šos te strīdus, izprast to, kāpēc viena vai otra revīzija ir beigusies ar kaut kādiem secinājumiem. Un varbūt šodien tas, kas notiekās, manuprāt, visu mūsu acu priekšā tiek mēģināts ielikt politisku valsts kontrolieri. Paldies!
Paldies, kolēģi! Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, šo pirmdien pusapaļu jubilēju sinēja mūsu kolēģa juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere, un mēs viņu sveicam. Parādies, Dina! Parādies, mazliet! Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz pulkstens 11.